Špičkový sportovec i veteránské auto vyžadují špičkovou péči, říká náš dnešní host, veteránista a lékař Jaroslav Větvička, donedávna prezident Českého Mercedes-Benz klubu, dnes člen jeho výkonného výboru. Dobrý den.
Dobrý den.
Kterým z vašich veteránů jste dnes přijel?
No, tak to jste mě dostal, jel jsem prostě zcela prozaicky.
Moderním autem.
Moderním autem.
No, zamýšlel jste se nad tím, čím to je, že mezi sběrateli automobilových veteránů je poměrně hodně lékařů?
No, to jsem se pochopitelně zamýšlel. Je nás opravdu dost a je to asi tím, že doktoři jsou většinou, jako nechci náš stav nějak povyšovat nad ostatní, ale většinou jsou to šikovní lidé. Mají rádi historii, pěkné věci, samozřejmě autíčka jako taková, s kterými si hráli jako děti, no tak tahle ta záliba většinou člověka udrží až do dalších let, takže jo, potkávám se hodně s doktorama, vím o nich a dokonce jsem říkal, že bychom se někdy mohli potkávat.
Jako lékaři veteránisté.
Jako lékaři veteránisté.
Tak nejvyšší čas založit klub, ale vás k zájmu původně o Mercedesy, o staré Mercedesy, přivedl už tatínek. Jak to bylo, když jste vyrůstal v totalitě?
No jo, tak vyrůstali jsme v totalitě, ale přece jenom jakoby ty kontakty na informace tady byly a kdo chtěl a měl zájem, aby si je nějakým způsobem zachytil, tak určitě je měl. Můj táta se vracívával vždycky každý rok z mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně s igelitkama plnýma katalogů, prospektů, no a jednou mě řekl, hele, tady to je Mercedes-Benz, to je nejlepší a nejdokonalejší auto na světě. No a to mě jakoby zůstalo v té mysli a pak, když přišla možnost si pořídit auto, tak po takové ty cestě, kdy máme a dostali jsme od rodičů mé ženy nejdříve Trabanta, pak jsme dostali Škodovku a když už jsme si mohli pořídit něco sami, no tak jsme si pořídili staršího Mercedesa 123, což je úžasný auto, piano, na který do dneška vzpomínáme, klasika prostě, takže to byla obrovská radost.
Už jenom vzpomínáte, už ho nemáte?
Určitě ho doma máme, můj syn je velkým sběratelem, takže předpokládám, že máme jak kupátka, tak limuzíny v větším počtu.
Tady bych asi měl vysvětlit, že říkáte, že už veterány teď nezbíráte, že si spíš hrajete s těmi auty, která máte, že už tu sbírku nerozšiřujete.
No, snažím se ji nerozšiřovat, protože tak to víte, přece jenom to zabere spoustu místa. Máme hodně aut, nejenom Mercedesů, ale v posledních letech tak člověk propadnul tomu s těmi auty trošku taky jakoby jezdit na čas, závodit. No tak si ošetřuju svoje závodní auta a ten čas musíte trávit poměrně hodně v dílně, abyste si ta auta připravil a pak prostě absolvoval nějaké závody.
No, vy jste se vrátil z tradičního závodu Le Mans Classic. S jakým výsledkem?
Bylo to 56. místo z 83 startujících. V podstatě jsme zopakovali výsledek z minulého roku, ale pro nás...
Z
roku 2023, protože se ty závody konají jednou za dva roky.
A proč vlastně, že vám skočím do řeči, proč je Le Mans Classic jednou za dva roky?
No, předpokládám z toho důvodu, že je to velmi náročný podnik. To je prostě obrovská show, je to obrovský privilegium se tam dostat se svým autem. Organizačně je to tak hezky připraveno všechno, včetně infotainmentu. Účastníků tam je, představte si, že tam jezdí, vystřídá se na tom okruhu, který je teda velký, 13,8 kilometrů, 700 aut za ty 3 dny. A je tam 238 tisíc, jak teďka bylo oficiálně sděleno, diváků. Takže je to obr podnik, dovoluji si říct, minimálně na stejný úrovni, ne-li trošičku organizačně náročnější, nežli klasické 24 hodin Le Mans.
Tak i o tom se budeme povídat. Naším hostem je dnes Jaroslav Větvička.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál. Hlavně o veteránech si povídáme s lékařem Jaroslavem Větvičkou. Jak už jste řekl, nebyl to váš první závod na slavném okruhu v Le Mans. Pojďme si nejprve popsat to auto. Ono je velmi specifické. Aero Minor Sport. Jaká je historie toho vozu?
No, to auto bylo vyrobeno, udává se, pamětníci říkají, pak to všichni píšou v knížkách, řekněme v sérii 8 kusů, a v podstatě byla to taková edice vyrobená z klasické Hot Tudoru, dvoudveřového Aero Minor. A protože to bylo velice jednoduché auto a fabrika vyrobila tuhletu edici, respektive ona vyrobila dva kusy. Ty dva kusy byly vyrobeny pro závod Le Mans, který se konal jako první poválečný v roce 49, a ty vozy tam dopadly velmi dobře, dojeli, a dokonce jeden z těch vozů musel dojet na start do Le Mans po vlastní ose, to znamená zhruba těch, já nevím, 200 kilometrů ještě z Paříže, kde jim klekla odtahovka. A celý ten závod vydrželi, byl to obrovský úspěch, druhé místo Kratner-Suttner, posádka číslo 58, v celkové klasifikaci, druhý minor, říkám v uvozovkách, ten náš číslo 59, třetí místo ve třídě a 19. celkově úžasný. Takže fabrika se rozhodla, že vyrobí další sérii pro závodění v Československu, a potom díky tomu, že se tento vůz jakoby nacházel, respektive ten materiál, to znamená ty Tudorky, k dispozici byly závodníkům, no tak ti si potom sami vyráběli vlastně jakoby takzvané repliky tohoto závodního auta, takže v těch 50. 60. letech to byl velice přístupný závodnický materiál a je spousta dochovaných jakoby, řekněme, informací o tom, jakým způsobem se s nimi závodilo.
Vy máte číslo 59, to je odkaz právě na ten legendární start dvojice, Žak Poš a Ivan Hodáč. Ti měli číslo 59 v tom roce 1949. Vy se zajímáte i o historii. Díval jsem se, že Žak Poš se narodil 21. července 1912 a zítra to bude tedy 113 let. Zemřel v roce 2009. Měl jste možnost se s ním setkat?
Bohužel ne. Samozřejmě jsem si zjišťoval řadu informací, nebo chtěl jsem zjistit nějaké bližší informace o něm a o jeho rodině, ale zatím se mi to nepodařilo. Vím jenom to, že, a pochopitelně všeobecně je to známo, že byl importérem československé produkce a taky východoevropské nebo středoevropské produkce automobilové a motocyklové do Francie. Nicméně potom začala fungovat Škoda France a on skončil s tím zastoupením, pak to předal krátce synovi. Syn bohužel tragicky zemřel. Byl to taky takový nadšenec motoristický do motorsportu, jel taky Dakar. A ta síť, která ve svém rozkvětu měla tehdy asi 350 zastoupení po celé Francii, tak jakoby zanikla. A Jacques Poch byl dokonce výkonným a později čestným předsedou asociace importérů, řekněme, automobilové produkce do Francie. Byl to velice vážený člověk. Já samozřejmě, když jsme ve Francii, v Le Mans, a chodí lidi v padoku okolo našeho boxu a zastaví se a studují ty relapy, které tam máme, a tak se jich ptám, hleďte se, neznáte náhodou něco o té rodině, znáte to jméno, znáte auto, no tak dva lidi z deseti vám řeknou, jasně, no znám, tak si povídáme, ale to se mi poprvé podařilo zjistit bližší kontakt, a dokonce teďka v těchto dnech, dneska jsem si zrovna čet SMSku, kterou jsem dostal od jednoho kontaktu, který jsem tam získal na jeho dlouholetou sekretářku, která se pokusí najít něco, dokonce fotografii mladého Jean-Jacques'a, tedy syna Jacques'a Porsche s minorem. Takže je to velice zajímavé, jak hledat i tuhle tu historii, která je úžasná. A nejenom toho Žaka Porsche, ale i Ivana Hodáče.
Ano, a k tomu se ale dostaneme za chviličku. Dnes si povídáme nejenom o veteránech, ale také o závodění v nich s Jaroslavem Větvičkou. Posloucháte Radiožurnál. Dnes si s Jaroslavem Větvičkou povídáme o aktuálním závodě Le Mans veteránů. Říkám to správně, klasik, jsou veteráni. Už jsme představili velmi stručně Žaka Porsche, legendárního závodníka, který vlastně proslavil Aerominor Sport, se kterým teď Jaroslav Větvička, a dostaneme se k tomu, že s přáteli závodil aktuálně, ale Ivan Hodáč, tak to je bratr herečky Nataši Golové. Dočetl jsem se o něm, mimochodem to je námět na román nebo na film, že měl pověst Bonviana, svérázného muže družné a světácké povahy. Vy jste měl možnost se s ním osobně setkat?
Tak bohužel ne, neměl, ale mám možnost se stýkat s jeho synem Ivanem Hodáčem, což je taky úžasný člověk. Mně se podařilo se s ním potkat a hnedka jsme našli společnou řeč. Když jsme se potkali, já jsem shodou okolností u toho měl i toho Minora. A říkám mu, to jsme si ze začátku velice krátce vykali, jsem říkal, zkuste si do toho vlíst. A Ivan do toho vklouznul jak rybka, ještě rychlejc nežli já, a posadil se do toho přesně jako táta na fotkách. A říkal, táta se vždycky díval trošičku dolů. Jako jo. Takže úžasný.
Asi to závodní auto není úplně pohodlné. Jak se do něj leze, nastupuje?
Musíte trošičku stoupnout asi, řekněme, na sedadlo a pak do něj vklouznout. Jo. Ten spolujezdec, ten tam má dvířka, ale řidič, ten do něj takhle jakoby se vsoukne. A Ivan hnedka, já jsem říkal, Ivane, tak zkusíme teda startovat spolu, vytvoříme posádku, takže dlouhou dobu se nám to dařilo jakoby v tomhletom pracovat. Ivan se s autem dokonce svez. Já jsem mu to auto při jedné akci v Brně na autodromu, tak jsem mu říkal, hele, pojedeš s tím autem, já pojedu s jiným autem a budeš s ním tady jezdit, tak jsem ho normálně v pedoku, tak jsem říkal, pojď, já ti ukážu, jak se s ním řadí, protože přece jenom je to dvoutak, tam se trošku řadí jinak, hlavně z trojky na dvojku zpátky. Ivan to velmi rychle pochopil. Po 10 minutách nějakého ježdění, tak prostě říkal, jo, dobrý, jdu na to. V životě, ono přeci jenom, jakoby, vemte si, mít už přeci jenom nějaká léta, cizí auto a najednou ho pošlu, vyšlu ho na okruh v Brně. Je tam buráce, i samozřejmě novější auta, takže to prostředí je trošičku takový jako stresující. On suverénně do toho sednul a prostě tam normálně kroužil. Ještě mě pak přijel toho do boxu a říkal, hele, trojky na dvojku špatný, tadyhle ten poslední stoupák, to bylo špatný, bylo to pomalý. No, prostě úžasný.
Snad nevadí, když prozradím, že Ivanu Hodáčovi mladšímu je 78 let, no, ale říkáte Ivánku.
Přeci jenom nějaký roky
už má. Je to obdivodné. No, s kým jste startoval letos na Le Mans Classic?
Letos jsem měl Pepu Šmída, což je kolega, s kterým se potkávám taky na závodech. Má stejné auto, čili umí s tím pracovat. Bylo to velmi dobrý, krásně jsme si rozuměli, jak na trati, při střídání, v pedoku. Úžasný, bezvadný parťák.
No chodeme, v pedoku asi musí to auto přece jenom vzbuzovat velký zájem, pozornost, ne?
No tak jo, protože přece jenom je to, když jste po těch západních akcích nebo západoevropských akcích, tak ty východní auta nebo ta východní auta, tak tam často nevidíte.
Jsou to rarity. Čím je ta karoserie auta specifická?
No, doutníkový tvar, hezký, moc hezký, trošku vytažený dopředu nos, protože tam se skrývá motor, který je předsunutý a převodovka je za ním. Ale to jsem chtěl jsem ještě říct, je tam spousta všelijakých Jaguarů a prostě úžasných vozů, který my si sem dovážíme, ale oni zase, ti diváci v západní Evropě, často nevidí tedy ty československé starší výtvory. Takže je to pro ně důvod k zastavení. Aha, jo? Takže samozřejmě jsme rádi, že o tom mají znájem a rádi jim o tom vyprávíme.
Proč má ta vaše 59, ten váš Minor modrou barvu?
No, mě to nikdo konkrétně neřekl, ale předpokládám, on přijel do Francie v aluminiovém provedení, v hliníkovém provedení. Tam mu museli vytvořit hlavně větrací otvory, protože ten motor se má tendenci k přehřívání, přestože tam má vodní pumpu. Ale předpokládám, Jacques Poche, dovozce aut do Francie, no tak samozřejmě dal tomu modrou národní barvu, nebo předpokládám, že to byl důvod a určitě nejsem daleko od pravdy. Takže my, když jsme přemýšleli, jak to auto připravíme pro ten první náš ročník v roce 23, tak jsme rádi všechny ty prvky, které jsme nashromáždili z těch fotografií a bylo to docela velice jakoby napínavé sehnat ty fotky detailní, tak jsme to pochopitelně dali do stejného tvaru.
Jaroslav Větvička zůstává naším hostem. Doktor Jaroslav Větvička je vedoucí lékař Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace. Dnes si ale povídáme hlavně o jeho hobby. To je motosport, ale hlavně veterány. Ale já jsem vás v úvodu představil jako dlouholetého bývalého prezidenta, dnes člena výkonného výboru Českého Mercedes-Benz klubu. Připomeňme, jak se to stalo, že tento klub byl v roce 1963 založen jako první v kontinentální Evropě.
Ano, je to tak. Je to úžasné, jak ti naši předchůdci vlastně přišli na to, že tady založí Mercedes klub. Tehdy se to opravdu tak jmenovalo Mercedes klub zkráceně. Ta historie sahá do doby natáčení sekvencova filmu Atentát, kdy v těch scénách mezi těmi jednotlivými střihy, tak se ti chlapi tehdy scházeli v hospodě nebo čekali v hospodě na další natáčení. No a napadlo je, vyměňovali si zkušenosti, kde sehnat díly, jak co udělat. No a napadlo je prostě založit klub, což nebylo vůbec nic jednoduchého, protože zakládajte klub s Mercedesem v roce 63, krátce po válce, že jo, když prostě ti vrcholní nacisté jezdili s Mercedesy. No nicméně se to přes Svazarm podařilo a ten klub byl takhle založen, je prvním na kontinentální Evropě, starší jsou pouze Angličané, kteří jsou ještě o 11 let starší. No a my si toho velice považujeme, ten klub nezanikl, žil, přežil i tu dobu, řekněme, porevoluční, kterou si já si velice dobře pamatuju, protože já jsem začal do klubu chodit v roce 88 a najednou jakoby ti nosní lidé odcházeli pryč, protože začali podnikat pochopitelně a ta vlastně jedna z podmínek existence klubu nebo z důvodu existence klubu, to znamená přístup k náhradním dílům a informacím, tak najednou vlastně jakoby zanikl. Takže zůstal ten klubismus jako takovej. A ten se podařilo jaksi udržet a pak hlavně to těžiště jsou klasická auta, to znamená veterány, jak předválečné, tak poválečné, no a tam už potřebujete jakoby mít zase partu těch, kteří to znají a kteří to mají a vy se jim chcete třeba i vyrovnat a prostě s nimi sdílet tu radost, někam jezdit, takže je to jako hezká zábava.
No teď se chystá na srpen 62. ročník srazu Mercedes-Benz klubu Hvězdy na Šumavě, taky spanilá jízda. Vy ale máte mezi, nebo ve vaší sbírce, takový velmi vzácný Mercedes, ve kterém kdysi jezdil Alexander Dubček jako velvyslanec. Jak jste se k němu dostal?
Ano, přesně tak. Jezdil v něm jako velvyslanec v Turecku. Já jsem se k němu dostal takovým dost absurdním způsobem. Jednak teda to auto jako takové, ten křídlák, velký křídlák se tomu říká, tak bylo právě vyobrazováno na těch prospektech, který mě vždycky přivážel můj táta. A já jsem si říkal, no tak to bych chtěl mít, nebo prostě to byl pro mě takový vzorový veterán. Byť jakoby není to takový veterán, který má příliš velkou cenu. Dneska je možný získat ty veterány daleko cennější, s vyšší hodnotou. Ale tohle bylo pro mě jaksi důležité. A já jsem ho vždycky chtěl a věděl jsem, že ho má jeden náš klubový člen, tak jsem mu říkal, Jirko, já bych se na to chtěl aspoň podívat, já to auto chci, mě se to líbí. A on pořád odmítal a najednou jsme se potkali ve dveřích v klubu A on říkal, tak jsem dal auto do anonce a budu opravdu. Já jsem říkal, počkej, tak já se na to jedu podívat. Když jsem ho viděl, úžasný auto, krásný, černý, velká limuzína, velmi zachovalá. V techničáku napsané ministerstvo zahraničí Československé socialistické republiky, Černínský palác, myslím, že číslo 2, nebo jak to tam je. A takže fajn. No ale nevěděl jsem o tom, že má až takovouhle pohnutou zajímavou historii, že v něm prostě vozili Alexandra Dubčeka v tom Turecku, kde on 3/4 roku byl ambasadorem, dostal takovou trafiku, že jo, kdy vlastně byl vyhozený z toho československého komunistického politběra. A já jsem se to dozvěděl takovým zajímavým způsobem, že jsem byl na olympiádě Sydney roku 2000. Tehdejší náš asistent, taky lékař, tak mě říkal, hele, rodiče by se s tebou rádi viděli, pojeď k nám, zveme tě na oběd, povídáme si po obědě nebo při obědě s jeho tátou a já mu říkám, no mám takovýho Mercedesa, řeč se samozřejmě stočila na tuhle úchylku. A říkám mu jenom tu historii, že snad auto jezdilo v té Ankaře, protože tam mám od toho i servisní knížku, kde každých 3000 kilometrů tam je štempel Mercedes-Benz Service Ankara. A on mě říkal, no jednak pro vás mám zajímavou informaci, že v tom vozili Dubčeka, protože tam byl v té době ambasadorem a jednak se znám taky s lidmi ještě z té ambasády, protože to byl, ten jeho táta byl z podniku zahraničního obchodu, takže měl kontakty na tyhle ty lidi. No a mně se podařilo, zkrátím to, prostřednictvím vnuka Josefa Lady, který měli taky velice zajímavý auto ve své rodině, jeho táta, tak měl Adenauera, dostali se k Adenauerovi. A když se mě, já jsem teda psal článek, tak jsem si jakoby se skamarádil, nebo spotkal jsem se s Josefem Ladou vnukem, a on se mě nakonec toho našeho rozhovoru zeptal, pane doktore, jaký auto máte vy, tak jsem mu to řekl. A on mě říkal, tak tady máte číslo a zavolejte si mu. Byl to jeho tchán a byl to takový, jakoby, řekněme, kustod ty naší ambasády v Turecku. A ten mi řekl všechno neuvěřitelného k tomu, jak se jmenovali řidiči, jak to o to auto pečovali, jaký byl Dubček.
Už o tom píšete knihu?
No, mám to sepsaný, ano, mám článek, ale knihu, to není snad na knihu, no.
Ale skoro.
Ale s kamarádem Michalem Froňkem se chystáme, že napíšeme historii minorů závodních, sportovních.
Já vidím, že Aero Minor Sport pohltil vaši pozornost, že teď už jsou Mercedesy na chvilku stranou, že žijete tímhletím sportovním autem a my si o tom budeme povídat v Radiožurnálu za chvíli. S Jaroslavem Větvičkou si dnes povídáme zejména o automobilových veteránech. Pojďme se ještě vrátit na ten okruh Lasart závodu Le Mans, ze kterého jste se vrátil. Jak vlastně je organizován ten závod veteránů, který jste už po druhé absolvoval v Aero Minor Sportu?
Jedete 5 jízd, zhruba po 50 minutách. Musíte se během toho jednoho závodu vystřídat. Já jsem měl, jak jsem už říkal, výborného spolujezdce v Pepovi Šmídovi, kde jsme vždycky zhruba v polovině toho závodu si vyměnili místa, tam musíte ještě počkat nějaký vteřiny, aby jakoby vlastně se navodila ta situace, jak to probíhá při skutečném závodě. No a ty první dvě jízdy tak jsou v podstatě tréninkový a kvalifikační. My jsme před těma dvěma lety, tak jsme měli problém, že jsme museli dokonce měnit motor. Teď jsme měli zase problém, že jsme v podstatě ten kvalifikační závod
dali na jeden válec,
takže to byla docela taková zajímavá situace, jak startovní pole už dáno vepředu a my jsme prostě zezadu, byl safety car a my úplně poslední jeli na jeden válec, ale Pepa to odjel. Takže jsme se kvalifikovali, přijeli jsme do boxu, tam nás už čekal úžasný náš Jirka Císař, což je jako taky velice známý jméno, byť z oblasti, řekněme, soutěžního motokrosu. A ten tam na místě, protože všechno, my jsme připraveni na problémy, on s těmi motorkami dvoutaktními, tak byl velice, nebo je velice, jaksi v úzkém kontaktu, mimochodem taky to auto připravoval velice pěkně. No nicméně tam na místě nás to auto vypeklo. Nakonec se ukázalo, že to je vadný svíčkový kabel, což není tak obvyklé. Jirka na to přišel, vyměnili jsme svíčku, dali nový kabel a jeli jsme dál.
Takže je to dobrodružství, které je ještě asi okořeněno třeba tím deštěm, který byl letos i předloně. To je asi docela velká komplikace, ne?
Je to velká komplikace. V otevřeném autě tam prostě se vám ty kapky dostávají zepředu i zezadu toho, řekněme, nějakého skla, který máte, plexiskla, který máte před sebou a samozřejmě taky do helmy. No takže zvlášť před těma dvěma lety, já jsem tam jel poprvé v noci, neznal jsem okruh, takhle hustě pršelo, opravdu hustě pršelo, takže jsem třeba nevěděl, jak, kam ta zatáčka míří, jestli doprava nebo doleva. Naštěstí tenkrát jako vyvěsili červené vlajky, takže se to v klidu dojelo.
A jak často visí třeba modrá vlajka ve vašem případě, protože vyjedete kolik, 120, 130?
120, 130.
A když vás Jaguar předjíždí rychlostí 240, jo?
No tak, nevím, ten okruh je dlouhý, má 13,8 km, takže není to každou chvíli, ale je to poměrně dost často. Máme tam pár takových aut, s kterými dokážeme jakž takž udržet krok. Ale většina jich předjíždí, takže musíte velice dobře jakoby být čitelný pro ty auta jedoucí vzadu a neměnit někam směr, neuklízet se příliš, jet si tu svoji stopu a oni si vás přečtou. Byť samozřejmě jsou tam někteří, byl tam jeden pilot, který hodně chtěl a opakovaně jak mě, tak Pepu předjížděl dost riskantním způsobem, ale všechno dobře dopadlo. Takže v podstatě je to bezpečné.
Takže za dva roky bude Le Mans ve vašem případě po třetí.
No doufejme, doufejme.
Ještě snad stihneme jeden projekt, který vás teď zajímá. Co je Vytvarova Java?
Vytvarova Java, to byl pro mě, řekněme, tříletý projekt, který vyvrcholil. Dokázali jsme to auto vyrobit na 90-leté výročí té jízdy, kdy to auto jelo závod 1000 mil československých. A je to vlastně úplně první Java, kterou Janeček připravil pro Antonína Vytvara na závod 1000 mil československých, což byla v té době akce, kterou jen tak nemohla nějaká česká automobilka nebo prodejce aut, nebo československá, abych to řekl přesně, pominout, protože to byla obrovská reklamní příležitost ukázat, jak na tom ta která značka je. A on tehdy připravil, protože chtěl začít vyrábět nejenom motorky, ale i auta, tak připravil pro Antonína Vytvara tenhle ten speciál, který, když jsem viděl na fotce, kterou mi ukázal můj kamarád Standa Karger, a zjistil jsem, že to je teda Vytvar ještě k tomu, protože já jsem z východních Čech a on byl z blízkého Bělohradu, tak a Nové Paky, tak a řekl mi, že mají doma tento projekt jakoby rozdělaný, připravený, ale že se k němu už asi nedostanou, že mě ho teda nechá, no tak já jsem z toho úplně byl paf, když jsem to viděl, tu nádheru na těch fotkách, no a s mým kamarádem Jirkou Čápem a dalšími lidmi, kteří nám pomohli, tak jsme prostě to auto dokončili. A já jsem měl možnost s ním ten minulý rok prostě jet.
Je někde možno vidět některý z těch vašich veteránů? Třeba, že se zase vracím k Aero Minor Sport?
Takhle to se ještě máme naplánovány 3-4 závody s Minorem. Tak uvidíme se určitě, nebo můžeme se vidět na Barumce, kde pravidelně s tímhletím autem jezdíme. Předpokládám ještě v Brně, v Sosnoví, určitě ještě letos sezona nekončí.
Co vám to vlastně dává tahle záliba?
No je to vlastně jenom pokračování toho samého, jako když máte kluka a díváte se na něj, jak on si prostě jakoby hraje s autíčky, tak vlastně jako přifouknete ta malá autíčka a máte najednou velký auto. No, tak
autíčka pro velké kluky.
Jsou to hračky. No, jsou to hračky.
Naším dnešním hostem byl doktor Jaroslav Větvička. Moc děkuju, ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Taky vám děkuju za pěkné povídání.